Radio Okapi.
Bansango na beto, Jean Gouma Makoko.
Okapi.
Mbote na benwe mbaka ntangwa kulanda bito na kukila ya bubu ya hii. Mavwanga na Nord Kivu, Rwanda, PRDC, na Ntwala ya Kimvuka ya Bitumbu ya Conseil de Sécurité ya Nations Unies na New York. RDC mesikimisa kufunda Rwanda na kupesa lusadusu na badasuku ya M23. Atako Rwanda mebangusa mambu ya banko mayele ya oni, Kimvuka ya Bitumbu ya oni, melomba na Rwanda na kubika kupesa lusadusu na yao na badasuki ya M23 pe yesitisa kimpwanza ya RDC. Divula ya Walikale na Nord Kivu, basuda ya FRDC bakangaka minduki mingi, masasi pebima ya kisoda yina kentalu ya kisalu basalaka kukota na bainzo na kilumbu ya bubu ya hii iba FRDC na ndambu ina bubu na Kinshasa, Kintwadi Ntumwa ya Ntete ya Luyalu pe Mbuta ya Kizunga ya Mbanza Kinshasa bakunaka bainti na inda ya babalabala ya Nene pe batulaka papubel yina kikuza ya kimambu bakina kusosa kuza kutisa bunkete na Mbanza Kimfumu Kinshasa konso kilumbu. Mbote diaka mtibizu tubaka na nkufi ya Bansanguna Beto ya Fwana ti Rwanda ya lemba kukuza pesa lusadusu na badasuki ya M23 pi ya zitisa kimpwanza ya RDC. Yinande bampova ya ngolo bakuza kazabisane Kimvuka ya Conseil ya Sécurité kitala mambo Bitumbu na Manima ya kulandakana bankwa Luyalu ya banguizani ya banche banzenza ya Rwanda pe ya RDC. RDC ya kuzaka sikimisa mutinuli kuza landa yao ti Rwanda kina ku toma pesa lusadusu na badasuki ya M23 pe Kimvuka ina yamekuza lomba na Rwanda ya kuiza limba kupesa lusadusu ina pe ya zitisa kimpwanza ya RDC. Nange Adolfo Ngoi Kikongo ya Nsangu ya Mpangi na Betu ya Nasonzini Michel Kifinda Ngoi.
Na Manyima ya kuwa yandi kilumbe ya zole na kilumbe ya tatu lutaka na ina metala mambo baki na kufunda iti na yandi ya kusajisa mifweme ya M23. Mbuta ya Luyalu na mambo ya bandenza kena Mbanza New York memanga na Ntwala ya Kimvuka kipesaka malongi mama ya itu waka nde iti nandi samba na diambu metala tangu ya imbi bamesu nikina andi na mukanda bimisaka banganga mayele ya onu. Mama Louise Mushikwabo mefunda ndelu kanu mebaka baiti ya nkaka ndeba bika diaka kusajisa Rwanda samu na yandi ya keleveti samu bagina kufunda iti nandi nde Kigali kendima yandi kesajisaka mifwemi kena Kongo ya kelvunu andi manisaka na kutuwa na ndambu na andi Kongo na ino ya Mbuta ya Luyalu na mambo ya bandenza Mbuta Raymond Chibanda melomba bapesa ntumbudulu na bantualisi ya Rwanda na tongu mama nisaka lukutakandu ya Kintweki Kimvuka ya kupesa ntumbudulu na kati ya malongi ya Lukengolo kuwaka ndinga ya Konso Mbuta ya Luyalu na mambo ya Kinzenza na ndambu nandi ina ya Rwanda na ina ya Kongo baina kina Kimvuka ndi makalukanu bakaka banganga mayele ya oni na Ntwala ya Kimbangi ya kuzanga ngolo ina pesaka Rwanda Kimvuka mepesa inswa na Rwanda andi lemba kusalisa mifwemi ya ba M23 kina Kongo.
Nadilua kuina kaka bampangi na beto ya kisalu ya radio ya Nasozini na New York baba kaka Ngindu ya Nkwalu Yalu ya RDC ya mambo banguzena ba inti ya banzenza Remo Chibanda animefutukila kaka kufunda iti ya Rwanda tiyao kena kupesa lusadusu na badasuki ya M23 ba ina kena kutuma munisa beto mpasi bilumbu ya Remo Chibanda na kizonzolo ya Jean-Pierre Ramazani ya radio ya Nasozini.
Bantu yonso kuzaba nde M23 kele kifanisu ya kele kubumbana na bantu ya kele kusala mvita na inti ya Kongo Mumbandu Rwanda beto kele kubwisa maboko ve beto kele kusosa na mutindu yonso sambu na kufutula ngemba si mutindu ya mbote ya kuzinga ya bantu na ndambu ya ntoto ina ya inti na beto si ya Grand Lac Mvimba beto kele bantu kezo laka kusolula na mambu yonso kasi masolo ya kele kutunga mpi kele kubuta mbuma masolo ya mpamampamba ve Sambu na Ntangu Masolo Kesalama na Kituka ya Ntoto Bauke pesa maboko na ba M23 Mabanza na Beto Kelende Kubaka Lukanu ya Ngolo na Mambu Metadila Lukebanu ya Bantu ti ya Bwala Kele Kuyikama na Masolo ya Metadila Politiki ti Masolo na Bantu ya Isi ya Nkaka.
Bituki au tino tubila mambu kena kuluta na Nord Kivu bitu kwenda na teritwari ya Walikale tika bubu ya ii na nsuka basuda ya FRDC basa laka kisalu ya kukuza kota na bainzo ya bantu inabavandaka sosa ya kele minduki pebi sadulu ya kisuda bakuzaka kanga ba minduki mingi na mabansasi bwela diaka kisadulu ya basuda tangu ya bampangi npangi na beto Giselle Kaj nange Adolf Ngoi.
Yalenda kwa minduki makumi sambalu na mosi ya AK-47 tika mosi na masasi mafunda tatu matuza tambwadi minduki sambwadi ya kufa bibulu peba grenade makumi tanu na tatu nabi makakankaka ya makesa munikaka na bainji wa basivili kuna na site ya Walikali. Makesa kumi na tambwadi ina abake landila kave tika mosi na basivili makumi zole na zole vwandaka bumba minduki na bainji na bao banyonso baka kankaka bao metu baki mbangi ya makesa vwandaka na tika ina. Na tangu sambano ya nsuka milongo ya kama hivu wana ya nkangu ya makesa ya luyalu na kitini ya iya ya kisalu baba ndaka kusosa sosa na bainzo ya nkangu kizingilaka na bakarte sambanu kena site ya Walikali. Kisalu manisaka bantangu sambanu bambangi metu bande bako tala na konso inzo bantumini ya makesa kikuna na Walikali mesepela na kisalu bamesala kimfuka keso naka mambote ya nkangu na ndambu ina peya ni mesepela na kisalu ya kusosa sosa ina salaka makesa samu yalenda manisa wonga wonga kena ndambu ina andi manisaka na kutuba ntumini ya kimfuka ngo.
Lukutakano kuzaka sadisa Caritas Luxembourg na kintwadi na Caritas Goma samu na kukuza pesa bangindu ya mbote na bantu samu na kumanisa ba mavwanga ya ntoto na banguizani kukuza manisa bubo yae na manima bilumbu zole bambuta kuzaka landakana malungi na bambaka lukano ya kukuza sadila ina nyoso bakuzaka lungi sabau na lukutakano ina Betulanda Nsangu ya Ezekiel Munegabe ya Radio Bubamdano na Kikongo ya Papi Kumanda.
Kulememisa bankakalakani chikusosa mutindu ya kukuwaganyisa bantu na mutindu mosi ya mbote na mambu mene tadila banfinda na gupema ya shaibuzi mevanda kikuma ya masolo ya lumbu ya bubu na kutuba ya bantumwa ya Caritas ya Kituka ya Goma malongi ya bubu kele mingi ya metadila bisalu ya bilanga na kati ya bagupema ya izole samu na mikanda ya bau kele na yau mingi kele ya bisalu ya bilanga kana bantu yai ya kele anda malongi yai kusadila yau ngemba atavutuka malembe malembe na kutuba ya mbuta Gilbert Diego baba banza amene pesama na ndambu nyoso zole sambu na ba OPG na kuvanda mutindu ya mbote ya kuwa bantu kukabula mambu na mpila mosi ya mbote bantu ya vandaka kulanda malongi mene lomba na bantumo ya Caritas na kufula na kumwanganisa mambu ya mene tubama na masolo ya lumbu ya bubu na mutindu ya mbote ya kuzenga makambu na bamfinda yau kelomba na yau na kufula bilumbu kekwisa na kupesa malongi ya mutindu yai na ntangu yonso ya bau tavandaka na funu na yau.
Bubu kilumbo ya zibukaka lukutakanu awa na mbanza Kinshasa ya bankoma yele kitala mambu ya bisalu ya kutambula na baimbu na awa kaka na mbanza Kinshasa bankoma yele ina bayu kena kutoma tala mutindo wakuza bungisa pampase nyoso kena kukwamisa bisalu yai ya kusala banzitolo na banzila ya maza ya imbu bake kuiza pesa bamvutu na mambu inatangu ya Innocent Olenga Kikongo Adolf Ngoi.
Mukanda bisali ya wanganga mayele yeme kubika biuvu tatu ya mfunu samu na kukubika bisali ya maza na kati ya Afrika ya wese na ya kati tete baki tubila muhibi ina mefuluka na ndambu ya golfe ya Gine tika kefu andaka dinaka ya ke kusungidila disimu pe baso nikaka mukanda ya manyongo ina tika baiti 15 metula musapi na kati ya baiti makumi zole kefu andaka na kintuadi ya ngukivu ya zole samu na kubimisa mukanda ya sadulo ya maza mutindu ya kikuza vwandila na mvula mafunda zole na makumi tanu bosi kivu ya tatu banganga mayele zona basa la banki samu na kutomisa maza ya kizunga dinaka meba daka ya meluta bambula sambanu kasitibu basa dila ya uve meza visa sekretere nkulutu kuna na omaoke mwana ya iti ya ngolambuta Alain Luvambamu.
Nous devons sortir de cherche
betu fete bimana dibulu ya ya manaka kibikana kaka manaka kizunga ya fioti mebaka diluako ya kumonisa ngolo nandi ya kusala mambu ke monana pedi yaka ya kuzabisa banzenza kesalaka na yandi ndeba fete tudila andi ntima.
Les respect.
Na pidina secrétaire général ya Omaroc melomba na banganga mayele balomba pe batadisa na ntwala ya bilo bambuta ya luyalu ina kubika kabisa lukena kudiatusu na intu ya Congo.
Kutomisa RDC manza Kinshasa konso kilumbu yake na kusoba bubu ya hii kilumba hiya mbukualo yalu ntumwa ya ntete matata mponyo bwile yaka mbuta ya manza Kinshasa Andre Kimbuta bakuna kaba inti ya ntete na inda ya boulevard ya 30 juin bwile yaka bakuzaka tula ba pubel ya hii na banzila ya hii ya nene disalu ya bakuzaka sala ya kele samna ukuza komisa manza kimfumu ya RDC ya bunkete Konso Kilumbu Betulanda Tsangu ya Dona Madimba Kikongo Nangediaka Adolf Ngoi
Yake mandalala bake bukilaka mandalala akintinu nde bame kuna bubu kilumbu ya iya natika bame bukila place royale na mbanza kinsasa lokola kidimbu bantwadisi ya kizunga mepesa ntendula ya kukuna yao na inda ya kilometre ivwa nzila nzila ya boulevard di 30 juin bainti ya mtindu na mtindu baza bisaka talu ya bainti ve kasi ntwadisi ya kizunga mbuta Andre Kimbuta mesudikisa nde talu bake kuenda kuna yalenda kukana na talu ya bainti ina bazi ngaka tope yalenda lutisa ya mbalazuli na ina metala mangu ngulutika kuloza doti ba metula nzila nzila yake ya matolo pe ya nene pe diaka ya kukita metre mosi basa laka yao kuna na INPP ya fete kuka kama iya yake luyalu mutubimisaka mbongo ya tete ba mepesa samu na kusala kisalu ina natuka mtuadisa kinsasa mezi vula salongo katuka bubu kilumbu ya iya na konso mutuke zingilaka na mbanda kinsasa yani fete tomisa lupangu tika yani na kuzingila pe na ba metre kumi kena mfinakani na lupangu ina
Kimbuka Deo Gracias ya mbanza Lubumbashi ya kina kopesa ba preservatif na binati ya matoma na bandumba ya leta na kasumbalesa divula kele na ndilu ya nandimba ya kizunga ya Katanga Samu na nkubiki ya Deo Gracias anigoza tubatiba mbaka diambu ina kopesa na bandumba ya leta bule diaka na binati ya matoma Samu ntalu ya batukena kimbevu ya sida na kasumbalesa ya kuiza kita bagimikuza sala bisalu na mbongo mekatuka na INFPA ya ikuzaka pesa mbongo ina samu bakuza sala bisalina na mutindi okufana kana awa ntuka ya bantangu wa bendi ya nkukila ya bubu ya ibitezo lameno mana kambote na radio kapi bendi kena mbote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi